Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, як святкували українську незалежність вдома і за океаном. Які загрози приховує білоруська криза для України? Чому бойовиків із Донбасу відправляють на допомогу Лукашенкові? Як дружина Трампа Меланія агітувала за свого чоловіка? І за що американці люблять Україну? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Після президентських виборів у Білорусі і хвилі протестів, які захлеснули країну через масові фальсифікації під час голосування, Лукашенко публічно заявив, отримає всебічну допомогу Кремля. Що саме це означає, він не уточнив. Але поки що Росія тримає паузу. А ось прокремлівські ЗМІ вже почали критикувати білоруську опозицію і обговорювати західних замовників протестів. У той же час на Донбасі заговорили про можливу відправку бойовиків угруповання ДНР на російсько-білоруський кордон. Який сценарій готує Москва для Мінська? І якої допомоги чекає Лукашенко від Путіна, щоб придушити протести у Білорусі? Про це матеріал Андрія Дігтяренка.
Спроба Лукашенка залишитися на шостий президентський термін обернулася масовим бунтом, а сама Білорусь опинилася під медійним прицілом російської пропаганди.
США, Польща, Прибалтика, кілька інших країн дуже рвуться допомогти білоруському народу.
Сьогодні озвучили список людей, які входять в Совет, сплошь русофоби, але ви ще не бачили так званого плана реанімації Білорусі, де першим пунктом значиться вхождення, вступлення в НАТО, в ЄС і розрив отношений з Російською Федерацією.
Януковичем вона закінчується.
Тут вже заговорили і про білоруських націоналістів, і вже про колабораціоністів, і навіть про фашистів. Наразі російська пропаганда повністю визначилась. На Кремль став на сторону так званого діючого, не знаю, наскільки це доречно, президента, але тим не менше. Вони фактично проводять паралелі з подіями в Україні 13-14 років і називають це кольоровою революцією, Майданом чи там площею.
А от у самій Білорусі страйкують навіть співробітники державного телеканалу. Не хочуть однобоко висвітлювати події. Але їм на зміну, як заявила одна з редакторів БТ, приходять російські фахівці.
Хто виконує ваші обов'язки зараз?
А, так, це дуже весело.
Да.
Прилетіло два самоліти співробітників з Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму.
З президентом Росії у мене состоялся длительний обстоятельний розговор о ситуації, должен сказати, меня даже несколько удивило, абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились, при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.
Аж незадовго до виборів сам Лукашенко звинувачував Кремль в брудних намірах через затриманих під Мінськом бійців ПВК «Вагнер». Тепер Росія – єдиний гарант його режиму, а вагнерівців тихо повернули в Москву.
Представители белорусской стороны, они нам довели информацию, что они разобрались в этой ситуации, что как бы мы свободные люди.
Але, можливо, закритий інцидент з вагнерівцями ще не говорить про те, що так звана всебічна допомога Кремля обмежиться тільки всебічною підтримкою російської пропаганди. Громадські діячі з східної правозахисної групи стверджують, на непідконтрольному Донбасі набирають добровольців нібито для відправки ближче до Білорусі.
Рекрути повідомляють про точку дислокації близьку до кордону РФ і Білорусі. Збір проводиться через бригаду «Привид» і місцеві військові комісаріати. Рекрути пропонують 30 тисяч рублів плюс добові та витрати на відрядження.
На кордон РФ в Білорусь висунулося 3 автобуси з добровольцями з ОРДЛО. 2 автобуси висунулося через КПВВ із Варене, третій виїхав з міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області.
Я звернувся з директором Восточної правозащитної групи Віра Ястребова, яка мені підтвердила, що так, дійсно, були зафіксовані такі от автомобілі. Це грузовики, які проводили людей. І на одній із остановок они как бы сообщили, что на заправке, что, мол, на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии? Нас там нет.
Мы ничего здесь не знаем о каких-то какой-то переброске оттуда добровольцев или недобровольцев. Здесь это в любом случае не обсуждается и не стоит на порядке дня. Что до антимайдана, то очень интересно, как власти здесь фактически внутри страны формируют свой антимайдан, и вполне возможно, что вообще отпадет какая-то актуальность, например, какая-то переброска из ЛНР-ДНР. Саня останется с нами, останется с нами, все будет окей.
Підконтрольні угруповання ЛДНР телеканали переконують глядачів. Антилукашенківські протести в Білорусі затіяли русофоби.
Це участок фронту проти Росії.
Поки одні виступають за справедливість, другі намагаються осуществити государственний переворот. Є третя сила, яка розжигає волну протестів. Примечательно, що це навіть не білоруси, а українці. Вони целенаправленно їдуть в країну устраивать безпорядки.
А що ж думають про ситуацію в Білорусі самі жителі Донецька?
Я слежу за событиями Беларуси и хочу, чтобы там не повторяли ошибок они Украины как таковой. Смотрели на соседа своего, что там сейчас творится.
Люди глупые. Посмотрите на нашу Украину, что стало с нашей Украиной. Что станет из Белоруссии.
Дураки они. Ну, извините за выражение. Это мое мнение, потому что они хотят такого, как у нас. Зачем? Какой в этом смысл? Я не вижу.
В стране, конечно же, той, которая была, у них однозначно не будет. Мы имеем горький опыт. Они не понимают хороших изменений. Революция всегда больно и всегда страшно.
Мы должны поддерживать Россию в этом. Во внутренние дела вмешиваться не резонно. Если попросят официально, тогда другое дело.
Затрудняюсь ответить. Ну, нам помогали, и мы должны помочь.
Ни в коем случае, потому что любая интервенция, она ничем хорошим не заканчивается.
Я думаю, он справится сам. Именно лучше не мешать. Подержать так вот, батька.
Нужно сохранить нейтралитет, потому что там действительно непонятно, кто прав, а кто нет.
Біло-червоно-білий – головний символ протестів білоруської опозиції. А на проурядових акціях все частіше помічають російські триколори та георгіївські прапори.
Здесь на самом деле просто встретились адепты русского мира. Лукашенко показывает свое истинное лицо через то, что у него на вот митингах в его поддержку собираются такие люди с такой позицией, что там триколоры, а не флаги еще какого-нибудь государства. И то, как это подается, как это освещается на неподконтрольных Киеву территориях, это все часть одного пазла.
Наскільки ж реальне перекидання бойовиків з Донбасу до Мінська?
Наразі Кремль захищає Лукашенка, і відповідно ніяких цих дій таких бути не може. Така ситуація може виникнути, якщо, ну, я не бачу можливості, але тим не менше, якщо до влади прийде Тихановська і треба буде захищати російськомовних.
Ситуація в Білорусі тільки загострюється. Можливі будь-які варіанти розвитку подій, як мирні, так і навпаки. І до різних сценаріїв вирішення політичної кризи готуються не тільки в самій республіці.
Незважаючи на усі залякування влади, ніхто вже нічого не боїться. Це цитата з ексклюзивного інтерв'ю з Марією Колесніковою, членкиною президії Координаційної ради білоруської опозиції, в якому вона розповіла про вимоги протестувальників, реакцію на дії влади та тактику білоруської опозиції. Записала інтерв'ю Ірина Соломко.
Координаційна рада білоруської опозиції – унікальний формат, каже Марія Колєснікова, адже вона була створена на запит протестувальників та громадянського суспільства.
Вони дуже чекали від лідерів та людей, які беруть на себе відповідальність, що ми об'єднаємось. Тому наша місія та цінність тут – висловлювати думку більшості, висувати вимоги нашому поки що діючому президенту і уряду.
Наразі цих головних вимог три – Перша – зупинити насильство та розслідувати факти вбивства та тортур людей. Друга – звільнити усіх політв'язнів та затриманих під час протестів. Третя – призначення та проведення нових та чесних виборів.
І це, звичайно, політичне рішення. Поки ми бачимо, що влада та Лукашенко до цього не готові. І ми будемо будь-якими шляхами тиснути, аби нас почули. Щоб бажання білоруського народу чесних виборів було реалізоване.
Події у Білорусі лідерка протестів називає не революцією, а еволюцією.
Ніхто не збирається захоплювати будівлі парламенту. Той протест, який ми бачимо, він абсолютно інший. Це швидше еволюція свідомості та почуття власної гідності, чим класичне розуміння революції. Лідер білоруського протесту зараз кожен білорус.
Саме у ненасильницькій формі боротьби з системою Колєснікова і вбачає силу протестів. Вона стверджує, люди на вулицях – це лише верхівка айсберга, і дуже багато важливої роботи ведеться поза межами протестів.
Це в тому числі і надсилання безкінечних заяв щодо порушення кримінальної справи за фактами насильства та вбивств. Це і підтримка громадянського населення та тих людей, які піддаються репресіям.
Незважаючи на тиск адміністрації Лукашенка на членів координаційної ради, зокрема арешти та виклики на допити за підозрою у заклику до захоплення влади, люди продовжують надсилати заявки на вступ до ради.
Як тільки про це повідомляють, подається 400 нових заявок, які не усі встигли опрацювати. Тобто, незважаючи на усі залякування влади, ніхто вже нічого не боїться. Білоруси дуже сильно змінилися. Вони вперше відчули себе нацією та єдиним народом. Вірус свободи вже оселився і його вже ніяк не можна забирати. Цю жагу свободи не задушити та зупинити, але ми також всі розуміємо, що це марафон.
Марія Колєснікова уникає націоналістичної риторики і визначення вектору країни.
Тому що ми сьогодні бачимо унікальну ситуацію. Вперше за 26 років або навіть за століття білоруси усвідомили свої сили, взяли на себе відповідальність вирішувати долю свого народу. І в наших головах вона не залежить від Росії, ЄС або від інших країн.
У разі перемоги демократичних сил Білорусь буде дружити з усіма сусідами, обіцяє лідерка опозиції.
Для нас дуже важливо мати партнерські відносини із Російською Федерацією і з Європейським Союзом, і з Україною. Ми розуміємо, що Росія – один з наших найбільш важливих партнерів. І тут нічого обговорювати.
Марія Колєснікова уникає прямої відповіді на питання щодо статусу Криму.
Ви знаєте офіційну позицію білоруської держави. Вона полягає в тому, що де-факто це російська територія, де-юре – українська. У мене жодних повноважень обговорювати це немає.
Погрози Олександра Лукашенка у разі потреби звернутися по військову допомогу до Росії для наведення порядку не лякають білоруську опозиціонерку.
Ми бачимо тільки маніпуляцію та брехню, бо Лукашенко хоче змусити білорусів думати про те, що може бути якась військова загроза з боку Росії або Заходу. Абсолютно зрозуміло, що нікому не спаде на думку підтримувати слабкого диктатора.
Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачує Україну у втручанні в ситуацію в його державі. Проте Мінськ далі залишається майданчиком для зустрічей України та Росії в рамках тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Чи можуть постраждати ці переговори? Які ризики для України несуть події в Білорусі? Про все це у матеріалі Левка Стека.
Вас використовують і наших дітей використовують як пушечне м'ясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, с Голландии, с Украины. Уже агрессия началась против страны.
Уходи! Уходи! Верим в Бога! Перемог!
Майже відразу після початку протестів в Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про загрозу з-за кордону. В організації масових акцій, які проходять по всій країні після фальсифікації виборів, він також звинувачує зовнішні сили. Серед країн, які нібито беруть у цьому участь, Лукашенко називає і Україну.
Натовські війська ляскають гусеницями у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы погибнем как государство.
У Києві такі випади не залишили поза увагою. Офіс президента Зеленського назвав слова Лукашенка відвертою брехнею і свідомим нагнітанням. Безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, а світ бачить, що довіри й близько немає, то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу керівництва іншої країни не заповнити. Швидше можна викликати ще більшу недовіру. Ми запитали в учасників протестних акцій у Мінську, що вони думають про звинувачення Лукашенка на адресу України.
Чоловік маломальський образований, цієї інформації внимання не придасть. Понятно, що зараз зі сторони правительства буде багато вбросів, абсолютно разноплановых, опять же говорю, абсолютно противоречивых на то, что сейчас происходит.
Это стандартная технология, то есть, берется, создается некий внешний враг, нельзя сказать, что это инициатива людей выходить, куда проще, что наше сознание манипулирует, что нам платят, что это все интересы других стран, чтобы развалить нашу страну. Нужен внешний враг, чтобы дискредитировать протесты, чтобы уменьшать их численность.
Это же бред чистый, конечно же, наш бывший президент, очевидно, пытается найти врагов вообще везде подряд.
Любые заявления должны быть аргументированы, независимо от того, кто их делает. Их делаю я, их делаете вы или их делает президент. Если я аргументов не слышу, мне плевать, кто их сделал. Аргументов нет, это все чушь.
Незадоволена Україна і рішенням Лукашенка віддати Росії затриманих бойовиків ПВК «Вагнера», серед яких були й учасники бойових дій на Донбасі. Київ наполягав на їх видачі в Україну. У відповідь на недружні дії МЗС навіть викликав з Мінська свого посла.
Це форма дипломатичного демаршу, це форма висловлення дипломатичного незадоволення. Все має свої певні межі. Коли раптом Лукашенко звинувачує Україну підбурені протестів, коли він каже, що з України йде загроза і таке інше. Тоді йде перехід до наступного етапу, до більшої жорсткості, хоча вона ще не така, як мені здається, могла б бути.
Через похолодання у відносинах двох країн виникає запитання, чи можуть звинувачення з боку Лукашенка вплинути на переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Адже Мінськ залишається майданчиком для діалогу між Росією і Україною.
Ті заяви, які пролунали з вуст Лукашенка, пана Лукашенка, вони дуже насторожують. Тобто вони не сприяють сприйняттю нами Білорусі і Мінська як дійсно нейтрального майданчику для проведення переговорів.
Поки визнають у тристоронній контактній групі через обмеження, викликані пандемією коронавіруса, міняти майданчик не будуть. Адже сторони все одно спілкуються онлайн. Хоча зміни в майбутньому вже не виключають.
Тоді, звичайно, треба шукати таку країну, яку обидві сторони переговорів, тобто і Україна, і Росія, вважали прийнятною з точки зору нейтральної політичної позиції. Може бути, наприклад, Фінляндія, так, вона знаходиться досить зручно, це нейтральна країна. Наприклад, чому Молдова не може бути такою країною?
Водночас, на думку аналітиків, зараз Україні варто остерігатися не стільки зміни майданчика для переговорів, скільки придушення протестів силовиками Лукашенко.
Якщо Лукашенко залишається при владі, це що означає? Означає, що нікого, крім Росії, у нього немає союзників, що стабільність його режиму, економічна стабільність знаходиться в повній волі Кремля. В обмін на це потрібно надавати якісь послуги. Тобто йдеться про обмін послугами.
Якщо Лукашенко відчуває, що він не може ні на що спертись, ні на що розраховувати, окрім російської підтримки, він виконає всі умови, які до нього висувались протягом останнього року щодо утворення справжньої союзної держави з втратою Білорусі більшості своїх суверенних можливостей.
Протяжність українсько-білоруського кордону понад 1000 кілометрів. І в такій ситуації, вважають експерти, Росія може використовувати територію Білорусі у своїх інтересах проти України.
Ризик не в тому, що Росія отримає контроль воєнний над Білоруссю, а в тому, що Лукашенко буде йти все далі і далі у демонстрації своєї лояльності до Росії, може створити щось таке, що буде вже небезпечно для України. Арсенал силових акцій він дуже широкий. Окрім розміщення військ, це також розміщення засобів технічної розвідки, створення баз підготовки і взагалі використання Білорусі у широкому сенсі як інструмент антиукраїнський.
Також у РФ з'являються нові економічні важелі впливу. Наприклад, 40% бензину в Україну надходить саме з Білорусі.
Все це у якийсь момент, наприклад, критичний, і зможуть використати вже скоординовано і Росія, і Білорусь, наприклад, запровадити ембарго на постачання енергоносіїв в Україну, щоб, скажімо так, примусити Україну до певних поступок.
У п'ятницю, 21 серпня, Лукашенко публічно заявив, вирішить проблему протестних акцій в Білорусі вже у найближчі дні.
Слідчий комітет Білорусі 26 серпня викликав на допит нобелівську лауреатку з літератури, письменницю Світлану Алексієвич. Її викликали як свідка у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушені після створення в країні Координаційної ради опозиції з передачі влади, членом президії якої, власне, і стала письменниця. Алексієвич супроводжували члени Координаційної ради. Перед будівлею слідчого комітету її оплесками зустріли десятки людей і численні представники ЗМІ. Сам допит тривав близько 40 хвилин. За дві години перед допитом вона відповіла на кілька запитань Радіо Свобода, зокрема про те, що саме вона планує говорити.
Те, що говорили всі члени Ради, що Рада створена для подолання політичної кризи в нашій країні і для об'єднання людей, що ми, як суспільство, не розкололися і не опинилися на межі громадянської війни. У нас було тільки це бажання. Все було згідно з законом. Це стосується і членів Ради, і тих сотень тисяч людей, які вийшли на вулиці. Всі хотіли вільних, справедливих виборів, щоб відчувати себе вільними людьми, гідними людьми і вирішувати свою долю. І ми стали в авангарді цього процесу.
Самим рішати свою судьбу. Ми, були в главі цього процесу.
Раніше ви висловили припущення, що те, що відбувалося під час затримань в автозаках і за стінами міліцейських дільниць та ізоляторів, це робили не білоруси і не місцеві жителі. Виявилося, що свої білоруси. Чи ви розумієте, що творилося у душах цих людей?
Ви знаєте, це, звісно, один із тих питань, які я постійно всім задаю.
Це одне з питань, які я постійно ставлю кожному, з ким розмовляю зараз, щоб зрозуміти, що ж це за варварство, звідки ця печерна ненависть, що це за обробка, що це за люди, які зазнали такої обробки і прийшли з такою ненавистю до свого сусіда. Мало хто з омонівців відмовився, дехто з них опустили щити, не били, не кидалися на власний народ. Це велика проблема. Як швидко людина опускається до печерного рівня, як злітає на лід мінімальної культури. Але з іншого боку, в моїх очах формується нація. Завжди говорилося, що білоруси – це не донація, у них не домова. А народ вийшов на вулицю і здивував увесь світ. Він показав свою гідність, своє прагнення до свободи. Я закохалася у свій народ. На наших очах будується нація. Ці обличчя людей, заповнені вулиці і проспекти. Мені говорили, що я повинна виїхати. Ні, я повинна бути зі своїм народом. Я його кохаю.
Говорили, що я повинна уїхати кудись. Все. Ні, я хотіла бути зі своїм народом. Я його люблю.
Але є й інші мітинги за Лукашенка. Що б ви хотіли сказати учасникам цих мітингів? Не всі вони зігнані за рознарядкою, не всі там співробітники ОМОНу, які відзначилися 9-11 серпня. Є люди, які вірять у це і віддані цьому. Що б ви хотіли їм сказати?
Я би хотіла сказати їм, що всі ми один народ. І всі ми повинні...
Що ми всі один народ, і нам потрібно говорити один з одним, і прийти до загального розуміння. І що крім свободи, у нас немає іншого шляху. Нам потрібно перестати бути заручниками минулого. На недавніх мітингах мені подобалося, коли люди несли і червоно-зелені, і біло-червоно-білі прапори, і багато хто ніс їх, щоб показати, що ми повинні бути разом. Цікава деталь, ідуть бюджетники. Може, вони прийшли самі, може, їх зігнали. Вони кричать «батька», а поруч ідуть їхні діти. дітям 8-10 років і кричать «Іди, йди!». Цей контраст був дивовижний.
Більше з інтерв'ю зі Світланою Алексієвич на сайті Радіо Свобода. У білоруському місті Молодечні попрощалися з 28-річним Микитою Кривцовим. Він був у списку зниклих після акції протесту, а через 10 днів його знайшли повішеним у лісі. Слідчий комітет натякнув, що чоловік міг накласти на себе руки через розлучення з дружиною, але родичі і друзі в це не вірять. Короткий репортаж Радіо Свобода.
Біля входу до ритуальної зали Молодична сотні людей. Не всі можуть потрапити всередину маленького приміщення одночасно. Попрощатися з активістом Микитою Кривцовим приїхали не тільки родичі і друзі, але й учасники фан-руху з Бресту, Борисова і Мінська. Ховали Кривцова в закритій труні. На кладовище йдуть пішки довгою колоною. Труну, покриту біло-червоно-білим національним прапором, несуть на руках.
Микита загинув за нашу і вашу свободу.
11 серпня Микита Кривцов виїхав із Жодіна, де жив із сім'єю, на роботу в село Корольовстан і додому більше не повернувся. Наступного дня його дружина повідомила в міліцію, що чоловік зник безвісти. Родичі намагалися знайти Микиту протягом 10 днів. В результаті 22 серпня тіло активіста виявили повішеним в одному з парків Мінська. Офіційна влада обійшлася сухим коментарем: смерть не носить кримінального характеру.
Версію, яку поки Ну, озвучивают, то есть правоохранители, верится с трудом.
Артем, близький друг Микиты, розповідає, бачив його за день до того, як той зник.
То есть, когда я увидел в интернете, что, пропал без вести, думаю, ладно, бывает. Когда я увидел просто, что человек все нашли его, и он погиб, я не мог поверить. Это был вечер, как раз я пришел домой, зашел в интернет, и все,
Він упевнений, версию про самогубство вигадали силовики.
Сотрудники милиции его убили. Это всем очевидно. И потом привезли его в парк и сделали, это было самоубийство. Это бред просто. Человек 10 дней будет висеть в парке в центре города, и никто его не увидит. Никто в это не верит. Это бред. Его менты убили.
28-річний Микита Кривцов брав активну участь у протестах, які розгорілися по всій Білорусі після того, як офіційний Мінськ оголосив, що на президентських виборах знову переміг Олександр Лукашенко. Ось на цих кадрах хлопець стоїть перед силовиками з прапором.
Живе Білорусь! Живе Білорусь!
Міністерство оборони Білорусі назвало біло-червоно-білий прапор, який був офіційним в країні кілька років після здобуття незалежності, фашистським. І пригрозило протестувальникам застосуванням армії для розгонів мітингів. На даний момент точно відомо про загибель під час протестів 4 мирних протестувальників. Сотням силовики завдали каліцтв.
Чи дійсно протести у Білорусі можуть нагадати світові про анексовані території і повернути їх Україні? І наскільки це реально? І чи можливий для Білорусі так званий кримський сценарій – приєднання до Росії в рамках нової союзної держави? Короткий репортаж програми «Крим. Реалії».
Західні аналітики попереджають Україну про загрозу з боку Криму.
На півночі Криму, в Херсонській області, зростає небезпека. Усе через водну кризу, що викликана посухою та відсутністю води у Північно-Кримському каналі.
Думаю, росіяни спокусяться спробувати. Тому нам треба слідкувати за цим, слідкувати за Херсонщиною і північними частинами Чорного моря.
Прес-секретар президента Путіна називає заяву про наступ дурницями та штучним нагнітанням антиросійської істерії. Серед українських військових єдиної позиції, чи є загроза вторгнення, немає.
Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації з розумінням того, що якщо така станеться, то, на жаль, буде чимало втрат і наших воїнів, і цивільного населення.
Відомості, які ми володіємо стосовно Збройних сил Російської Федерації, на даний час не підтверджують безпосередньої загрози.
Ми вирушили Херсонщиною, щоб з'ясувати, які настрої у місцевих жителів і до чого готується тамтешня влада. Ми у селі Преображенка на Херсонщині. Звідси рукою сягнути до Криму. На упростець 4 кілометри. Поряд порожній північно-кримський канал та нова дамба, яка досі не добудована. Запитуємо продавчиню магазинчику, що вони чули про можливий наступ з півострова.
Не хотілося б, звісно, війни, але сподіваємося, що все буде нормально.
Може, просто дадуть воду і все.
Може, договоряться. Делали ж ту дамбу, щоб продавати воду.
Проти цієї ідеї херсонські депутати. 9 липня тамтешня міська рада звернулася до парламенту та президента України.
Звернення щодо неможливості подачі в окупований Крим води окупантом зась. 32 депутати проголосували, не голосувало 10.
Із села Преображенка видно анексований півострів. От завод «Кримський Титан», якому не вистачає води. 2014-го із заводу звільнили жителів материкової України. Роботу втратили сотні селян. Серед них був Андрій.
Чоловік 300, мабуть, працювало. І в Україні ми вже далеко, в принципі, від границі тих, від Польщі. Ну, вже сильно багато поїхали. Допустимо, до 2014-го року у нас, ну, мало хто де був.
Повернувшись із заробітків з Європи, чоловік перечікує коронавірус у селі. Нещодавно навідувався до Криму. У військовому наступі сумнівається.
Вроді не віримо, що може пойти на нас сюди, за водою навіть. А у мене фамілія Волков, у мене однокласниця з фамілією Шевченка живе в Армянську, вона мене Бендерою називає. Ну.
Більшість опитаних нами селян сказали, що не відчувають загрози російського вторгнення. За 6 років звикли до того, що поряд українські військові, а за адмінмежею – територія контрольована Росією.
У нас поки тишина. Безпечно, не безпечно. Ну, щоб така напряженка була. Напряги такої нет. Ми думаємо, що все має бути добре і мирно, і не треба нічого боятися.
Как будто бы спокойная жизнь как была, так и осталась. Вот. Единственное, неудобно, что переход в Крым, все-таки там друзья, родственники. Вот это плохо, понимаешь, что ограниченное, так сказать, передвижение.
У Віри теж є родичі у Криму. Її хата найближча до півострова. Каже, живуть як на краю географії, мов країна про них забула. Ледь не кожного дня у селі вимикають електрику та воду.
Я за наступлення. Якщо сьогодні була учительниця, то вона щось розказує, де-то хтось їй сказав з Криму, що підождіть, Галина Петровна, скоро буде все хорошо. Що хорошо, ніхто не знає. В якому плані хорошо, чи Путін прийде, чи нас кудись заберуть. Нам не треба, щоб нас ніхто не забирав, щоб нас навели лад, в кінці концов, на границі, щоб ми були з роботою, щоб наші діти були забезпечені.
Білоруські музиканти відроджують білоруську національну свідомість, виконуючи народні пісні. У нашого відомого поета Богдановича є такі рядки: «Ні розбіть, ні спиніть, ні стримать». І зараз це про нас насправді. Каже білоруський співак, музикант, мультиінструменталіст та етнограф Сержук Довгушав.
Ой, не шукай, Василькові, ой, не шукай, Василькові, твоє коні в городі, твоє коні в городі.
Я вже зараз просто стільки народилося і нових пісень, і нових ніяких акцій, і спектаклів. Ми зараз проживаємо падіння стіни. Ось як в Берліні було, тепер у нас буде з собою таке відчування. І культурницький вибух буде просто міцніший. Сідуть, вони просто радуються, вони просто святкують. Хтось ці створив знову такий маленький майданчик і робить там співи, з людьми співає. Хтось ці там скандує, там Лукашенко в автозак. Лукашенко в автозак. Всіх об'єднала ось гэта біда, всіх об'єднала гэта беззаконня, ось гэта горе, да, і люди разом. Люди, то, что планували зробить улады, это разъеднать людей все эти годы, разъеднать, там, пужать майданами, войной, что это просто проплаченная позиция. И они, наоборот, объединяли людей. Люди уже верят в перемогу, люди уже не захочут жить, как ранее. Пусть терпеть, ховаться, бояться, люди уже не боятся. Ну, что у нас, певный час, ось, после Майдану в Україні, у нас державна пропаганда почала гэтым пужаць людзей. Пропаганда почала казаць, што вось будзеце супраць, будзеце выходзіць на вуліцу, вам будзе Майдан. То бок гэта паказалі як пропаганду таго, што Майдан гэта некая грамадзянская вайна, тому што зараз тут людзі тое ж самае пабачылі, они пабачылі, што мірную акцію пачалі жорстка расстрэльваць, жорстка збіваць, затрымліваць. Беларусь стане прикладом для Росії. Чому зараз отрутили Навального і так далі? Чому бояться зараз у російських новинах казати правду? Тому що ось ці диктаторські просто підходи, вони бояться справді правди, вони бояться розкриття. Їм легше, щоб люди були просто овцями, якими можна керувати. Там люди будут не молчать, люди будут выходить, и треба, как бы это все успокоилось, это треба посадить всю Беларусь. Просто взять, колючим дротом накрыть, не выпускать и зарабить концлагерь. Тогда это, и то это не замолкнет, потому что беларусы – это партизанская нация, и они делают все, и вельми шмат креативу зараз. На верш нашего ведомого поэта Богдановича, там все пошні ротки. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Вось зараз это пра нас. Сапраўды, уже гэтая акцыя, гэтыя пратэсты, культурніцкія, любыя пратэсты, яны не спыняцца ўжо.
Зараз і ми перервемося на коротку музичну паузу. А далі розповім вам у цьому подкасті, як у Сполучених Штатах готуються до виборів президента. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив під час першого дня з'їзду Республіканської партії, який почався у понеділок. Він порушив традицію, коли номінант у кандидати в президенти звертається лише в останній день з'їзду партії. У відео, що транслювали під час з'їзду, Трамп звернувся до медпрацівників та пацієнтів, які видужали від COVID-19, зазначивши «Ви надзвичайні» і додавши «Ми мусимо подолати цей китайський вірус». А другого дня з'їзду у Вашингтоні Меланія Трамп розповіла про свою американську мрію. Перша леді США у промові на підтримку чоловіка Дональда Трампа розповіла про своє дитинство у Словенії і мрії жити в Америці, про щирість її чоловіка і впевненість у тому, що він переможе коронавірус. Виступ став головною подією другого дня загальнонаціонального з'їзду Республіканської партії. Подробиці Руслан Петричка.
З трояндового саду Білого дому перша леді переконувала американців, що її чоловік заслуговує на другий термін. Вона запевнила, пріоритетом Дональда Трампа є турбота про країну у час пандемії COVID-19.
Дональд will not rest. Дональд не зупиниться, поки не зробить все, що може, аби подбати про кожного, кого торкнулася ця жахлива пандемія.
Меланія звернулася до жінок, а також наголосила, він завжди говоритиме те, що думає.
Він найкращий, що потрібно нашій країні. Ми всі знаємо, Дональд не приховує своїх почуттів. Цілковита чесність – це те, що наші громадяни заслуговують від нашого президента.
Ще одним ключовим промовцем другого дня з'їзду був держсекретар Майк Помпео, який виступив у відеозверненні з Єрусалима.
Президент перемістив посольство США до Божого міста Єрусалима, правомірної столиці єврейської батьківщини.
Сам президент також з'явився з промовою під час з'їзду. На церемонії натуралізації нових громадян США у Білому домі він наголосив на важливості законної міграції.
Ви заслужили найбільш цінну та бажану власність будь-де у світі. Це називається американське громадянство.
Демократи розкритикували другий день з'їзду республіканців за те, що політичне дійство проходило у Білому домі. На їх думку, це порушує багатолітню практику незмішування урядування та політичної кампанії. Конгресмени-демократи також відкрили розслідування проти Майка Помпео за виступ з Єрусалима. Його звинуватили у порушенні закону Гатча, який забороняє державним посадовцям під час виконання службових обов'язків брати участь у політичних кампаніях.
Тоді як з'їзд Демократичної партії відбувався повністю в режимі онлайн, республіканці поєднують очні та онлайн-події. Для очних подій діють протиепідемічні правила, щоб не допустити поширення COVID-19. Делегати також носять пристрої, що дозволять відстежити, з ким вони контактували. Пандемія коронавірусу змушує багатьох американців розглянути варіант голосувати поштою на президентських виборах у листопаді, замість того, щоб персонально відвідувати виборчі дільниці. Тож, Державна поштова служба США опинилася перед випробуванням своїх можливостей у рік виборів. Водночас опозиція у Конгресі, демократи, закидають адміністрації президента Трампа тиск на поштову службу, щоб вплинути на виборчий процес. Подробиці знає Ірина Матвійчук.
Державна пошта США опинилася перед випробуванням своїх можливостей у рік виборів. Демократи у Конгресі закидають президенту США спробу тиснути на державний сервіс з метою вплинути на вибори. Тим часом сама пошта готується до масштабного обслуговування листів із бюлетенями. Безпрецедентний рівень голосування поштою. Такі очікування від цьогорічних президентських виборів у США в час, коли мільйони американців мають намір віддати свій голос не особисто, а через листування, щоб уникнути скупчень людей і не заразитись коронавірусом. Втім, Демократична партія у Конгресі попереджає, система може бути не готовою до масштабного напливу листів пізніше цього року.
Якщо хочете прийти і проголосувати особисто, ви можете це зробити, так само і поштою. Але якщо ваш лист прийде із запізненням, його можуть не зарахувати.
Про можливий збій в роботі пошти демократи почали говорити після того, як очільник державної пошти Луїс Деджой, один з донорів республіканської партії і кампанії президента Трампа, який приступив до роботи влітку, оголосив про масштабні зміни в роботі компанії. Зокрема, закриття деяких сортувальних операцій, зменшення кількості скриньок для вкидання листів, зміни робочих годин для працівників пошти. Президент США підтримує ці зміни.
Пошта працює так само добре, як і раніше.
Після того, як президент почав критикувати голосування поштою, демократи припустили, що новий очільник державної пошти запровадив зміни навмисне, аби відоходити виборців голосувати листуванням.
Кожен знає, що це незаконно втручатися в роботу пошти, намагаючись підробити чи завадити проведенню виборів в США. Чому, власне, займається очільник пошти за наказом Дональда Трампа, який сказав в країні на національному телебаченні і в Твіттері, що він втручається у роботу поштової служби, тому що йому не подобається голосування поштою.
Генеральні прокурори 20 американських штатів, які є демократами, вже заявили про намір позиватись проти пошти, якщо вибори затягнуться з її вини. Очільник пошти Деджой переконує, що зміни, які вже запровадили, планувалися задовго до того, як його призначили на посаду. Під час онлайн-слухань із сенаторами Деджой переконував, що вірить у голосування поштою і обіцяв не запроваджувати запланованих змін до президентських виборів.
Для нас це дуже важливо. Для ради директорів це важливо. Для працівників пошти, для профспілки і її лідерів, щоб успішно пройшли вибори. І ті інсинуації, якщо відверто, обурливі.
Напередодні спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про надзвичайну сесію Конгресу, щоб проголосувати за збільшення фінансування пошти, аби впоратись із напливом листів під час виборів.
Я насправді не вірю очільнику пошти, його словам і в його щирість. Це лише означає, що хуліган трохи відступив.
Тим часом до виборів у США лишається 2 місяці. Очільник поштового сервісу звітує перед законодавцями, а демократи побоюються, що деякі зміни, які останнім часом вже трапилися в роботі пошти, неможливо буде відновити до дня голосування.
До президентських виборів у США залишилося 10 тижнів. І опитування показують, що підтримка Байдена у середньому є більшою, ніж підтримка Трампа – на 7,9%, згідно до агрегованої інформації опитувань на сайті Real Clear Politics. Ми зараз перервемося на коротку музичну паузу, а потім у цьому подкасті згадаємо, як святкували українську незалежність вдома і за океаном. А також дізнаємося, за що американці люблять Україну. День Незалежності України не було військового параду, а офіційні урочистості відбувалися на Михайлівській та Софійській площах. Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам'яті полеглих захисників України, виступив із промовою та вручив державні нагороди. У фіналі офіційної частини українські артисти виконали попурі з популярних пісень. Тим часом у парку імені Шевченка стартували дві багатотисячні акції – «Хода ветеранів» і «Марш захисників України». Під час «Маршу захисників» у Києві мати кіборга Дениса Поповича Денді попросила називати її сина не загиблим, а тим, хто віддав своє життя за Україну.
Загинув під Донецьким аеропортом 40-та бригада «Дика качка». Повітряні сили України. Загинув 22 січня, 21-го, коли впав в аеропорт на ранок. Вони сунули на Україну. І под «Зеніт», перший, який стояв від аеропорту, зупинив їх. В цьому бою загинув мій син. Він одним з перших кинувся в бій з гранатометом проти танків. І одним з перших загинув у цьому бою. Я б не прийшла, я дуже хворію, чоловік хворіє, діти маленькі. А прийшла за того, що він тут сьогодні. І слово «загинув» дуже болюче для нас. Трошки неправильна формація його. Віддав життя за Україну. Отак правильно треба говорити. Всі пишуть «загинули», «сім'ї загиблих». Ніякі ми не сім'ї загиблих. Ми сім'ї тих, хто віддав життя за Україну. Селюків. Ви мене розумієте. Мій син із села. Не любив місто, але він мав степінь бакалавра, він мав вищу освіту, відподав в аспірантуру. Йому прийшов виклик захищати магістра, коли ми його хоронили. От ми тут за того, щоб пам'ятали наших синів, і ми знаємо, що він тут сьогодні. І ми теж тут. І прошлий рік ми тут були, дітки були на рік менше, всю ходу витримали, пройшли. І цей рік пройдемо. В пам'ять про наших синів. Про наших героїв, які віддали життя за Україну. Вони не загинули, гинуть під машинами. Десь іще там в Карпатах їдуть, відпочивають, на лижах гинуть, губляться, гинуть. А наші діти віддали життя за Україну. Ми тут для того, щоб змінити оцю формацію, загинули, не хотіли жити, хотіли. Але вони мусили. Мусили йти, бо ніхто крім них. Оце того ми тут.
Це була мати бійця, який віддав своє життя за Україну. У своєму прагненні досягти західних цінностей українці часто применшують свою цінність і не помічають власних переваг. Однак варто пам'ятати, наскільки Україна щира і гостинна, а її народ сильний і талановитий. У цьому переконують троє американців, які, не маючи українського коріння, кажуть, що закохалися в Україну і навіть вважають її другою батьківщиною. Репортаж із Вашингтона Марії Прус.
14 мільйонів іноземних туристів відвідували Україну щороку до початку пандемії. І серед них дедалі більше стає американців. Ми розпитали кількох громадян США, які не мають українського коріння, чим їх зацікавила Україна і чому вони хочуть туди повертатись.
Спочатку було дуже важко, бо я нічого не знав, українську мову не знав. Але з часом і з горілкою я спілкувався з українцями і з часом вчив.
Елі Стран народився і виріс у Каліфорнії. Після закінчення університету він вирішив взяти участь у волонтерській програмі «Корпусу миру». Його розподілили до закарпатського селища Ясеня, де він викладав англійську місцевим школярам.
Я хотів залишатися в Україні. Я вирішив поїхати до Львова і там орендував квартиру.
Після 2 років волонтерства Еліс залишився в Україні ще на 1.5 викладати англійську приватно. У цей час він зустрів свою майбутню дружину.
Ми були разом в Україні тільки рік, але я жив у Львові, і вона жила у Києві. А ми зустрічалися кожний вихідний. Важко спочатку, особливо в плацкарті. Багато бачив, багато чув, багато нюхав. Було весело, чесно кажучи. І через рік був час поїхати додому. Я її питав, якщо вона хотіла.
Еліс має китайське коріння і каже, що українська гостинність більше нагадує азійську, ніж американську. Він радить українцям розвивати туризм, щоб цю гостинність можна було відчути і поза межами окремих домівок. Він розповідає, що сам двічі показував Україну своїм друзям-американцям і не забуває про свій український досвід.
Дещо, що я вивчив в Україні і від українців, я застосовую у своєму житті. Моя дружина – українка, мою собаку звуть Міша, а мої номери – авто – чувак.
Чувак?
І я точно гарно провів час в Україні, і щоразу, коли я туди їду, наче повертаюся додому.
Моє американське ім'я – Малком Філіпс, але мене звуть Мішка, бо в душі я українець.
Малкольм Філіпс із Пенсильванії за понад 45 років відвідав Україну з 50 разів. Спершу ще з часу холодної війни як аналітик, збираючи інформацію про життя у СРСР і країнах Східного блоку.
Я шукав неочевидні зміни. Я шукав сигнали того, як змінюється влада, того, що хочуть люди. І я зробив звіти про свої знахідки.
Малкольм вчив російську і українську і після розпаду Союзу продовжив працювати з Україною як експерт у галузі відновлювальної енергетики і також як пастор протестантської церкви, що має низку благодійних проєктів для сиріт, а тепер ще й для переселенців з Донбасу. Він розповідає, що східноєвропейці і, зокрема, українці завжди реагували на нього передусім із цікавістю і відкритістю.
Мене важко не помітити. В багатьох місцях я був першою небілою людиною, яку бачили люди. Я люблю людей. Зазвичай у мене набагато більша борода, і в мене живіт. Діти просто тягнулись до мене. Я обожнюю дітей. І вони завжди думали, що я Санта-Клаус.
Проголошення незалежності України, помаранчева революція, революція гідності. Малкольм на власні очі бачив, як змінюється держава і народ. Постійним залишалось лише його бажання повертатись туди іще.
Я люблю вашу країну, вашу культуру. І мені приносили вареники, голубці, сирники, іноді горілку. І це був дім. Зараз не секрет, що в Америці є чимало проблем. І я кажу темношкірим американцям, їдьте у Європу, у Східну Європу, в Україну. І ви побачите, що означає бути разом.
And as I procrastinated, I was listening to Gogol Bordello.
Якось я байдикувала і слухала музику Gogol Bordello, і соліст з України. Я почала дивитись інформацію про Україну і зрозуміла, що це набагато цікавіша країна, ніж я, американка, яка росла в добу холодної війни, могла уявити. Ми росли з уявленням, що пострадянські країни – сумне, депресивне місце. Але Україна – це кольори, світло і життя, і мистецтво.
Робін вперше приїхала в Україну у 2012-му як туристка і каже, зустріла там чудових людей і закохалась Україну. Під час Революції Гідності вона віддалено допомагала євромайданівцям, редагувала новини англійською. А відколи розпочалась війна на Донбасі, приєдналась до групи української діаспори у США, що надсилала медичну допомогу військовикам.
Батько мого друга був головним лікарем, здається, 30-ї окремої механізованої бригади. І нам вдалося разом знайти певні речі, як то носилки, перев'язочні матеріали. Я використовувала свої контакти тут, щоб допомагати їм утримувати ті медичні засоби, що були потрібні на фронті.
Робін повернулася в Україну через кілька місяців після подій на Майдані, і у наступній своїй подорожі могла засвідчити, як змінюється країна і народ.
I got to see the big Океан Ельзі концерт.
Я змогла побачити великий концерт Океана Ельзи на Олімпійському, де було 70 тисяч людей. І це була така честь бути на тому стадіоні. Всі наче пережили катарсис. Я так захоплююсь українцями тим, що вони змогли зробити під час Євромайдану. Там стільки сили, там відбувалися страшні речі, але вони не відступаються і ще можуть про це жартувати.
Робін каже, українці повинні не забувати цінувати себе і свій народ.
When I look at Ukraine, I see...
Коли я дивлюсь на Україну, я бачу талант, сердечність, ресурси, креативність. Знаєте свою цінність, бо вона величезна. І ви заслуговуєте бути набагато помітнішими у світі, ніж зараз. Світ потребує, щоб Україна була більшою, помітнішою.
The world needs Ukraine to be more present.
Слава Україні!
Слава Україна!
Слава Україні!
Не забувайте цінувати себе і свій народ. Ви заслуговуєте бути набагато помітнішими у світі, ніж зараз. Світ потребує, щоб Україна була більш помітною. Цими позитивними і обнадійливими словами американки Робін Рорбак я й поставлю крапку. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Тішуся на зустріч з вами за тиждень. Залишаємося здорові і незалежні.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.